Před rokem 1989 byla u nás ochrana přírody vládou ostentativně přehlížena a starali se o ni hlavně dobrovolnické skupiny složené z nadšenců a členů hnutí Brontosaurus. Po sametové revoluci se částečně zprofesionalizovala a nadšenců výrazně ubylo. Proto je dnešní hlavní host natury svým způsobem úkaz. Pochází z Jaroměře, kde kdysi vznikla skupina Jaroměřští ropáci, pečující o ohrožené lokality ve svém okolí. Díky stálému entuziasmu, zápalu a podnikavosti našeho hosta se ale záhy obrovsky rozrostla. Rychle překročila akční rádius domovského regionu a dnes už působí nejen po celé republice, ale i v dalších zemích světa. Dnes se vypravíme na jednu z jím pořádaných dobrovolnických akcí do východních Čech. Inspirativní poslech přeje Markéta Ševčíková. Natura. Tak milí posluchači, my vás po dlouhém čase zdravíme z Hradce Králové. Nacházíme se teď s Čestmírem Klosem na lokalitě Plachta, kterou si možná někteří z vás z našeho vysílání už pamatují, protože jsme tady točili například o tom, kterak jsou tady vypouštěni a zaváděni divocí koníci. Také jsme tady natáčeli o tom, jak se vlastně celá tato krásná lokalita revitalizovala, ale dneska jsme tady kvůli úplně jinému spolku. Slovo spolek je vůbec takovým klíčem k našemu dnešnímu pořadu, protože si troufám tvrdit, že instituci, dá-li se to tak říci, nebo organizaci, o které dnes bude řeč, řada z vás, milí posluchači, vůbec nezná, ani já jsem neměla o ní příliš velké povědomí a přitom její akční rádius je nedozírný a spektrum činností, které tato organizace vykonává rovněž. Že je to tak, Čestmíre?
Ano, ten spolek se jmenuje Velkojaroměřský pozemkový spolek a stará se o vzácné lokality, které by jinak zanikly v nějaké hospodářské činnosti, a to tím způsobem, že ty lokality buď pronajímá, nebo ještě lépe vykupuje a pak na nich hospodaří přírodě blízkým způsobem. Tento spolek ovšem má nedozírný dosah. My jsme tady u Hradce Králové na Plachtě, ale to je od Jaroměře jakoby kamenem dohodil. Ale spolek má také svoje lokality, o které pečuje prostřednictvím různých dalších pomocných organizací a dalších spolků, ale taky sám o sobě, a ty lokality, o kterých já teď mluvím, jsou od Německa přes Rakousko až k Bratislavě a na sever do Polska. Takže Velkojaroměřský spolek má mezinárodní hluboký dosah, a to ještě o to větší, že byl spoluzakladatelem organizace, která brojí proti využívání palmového oleje, takže tato činnost pak už zasahuje dokonce do jiných světadílů. A myslím si, že hlavu tohoto pozemkového spolku bychom měli vyspovídat, aby nám řekla něco podrobnějšího o tom.
No tak ta hlava patří muži, který je jednak zakladatelem a také vlastně šéfem celého Velkojaroměřského pozemkového spolku. Stojí tady s námi na louce uprostřed lokality Plachta, jmenuje se David Číp. Dobrý den.
Dobrý den.
Davide, nemohu se nezeptat, jak to vlastně vůbec celé začalo, protože mě by nikdy nenapadlo dělat to takto ve velkém. By to bylo opravdu tak dalece přeshraniční, protože to, že se sejde parta lidí, která se třeba bude snažit zachránit kus přírody někde v místě, kde bydlí, je asi celkem normální, ale dělat to napříč vlastně zeměmi až s tím přesahem přes oceán, no to je tedy úkol převeliký. Tak jak jste k tomu vlastně dospěl?
Naprosto přirozeně, protože příroda nezná hranice a prostě my bychom měli pomáhat jak u nás doma, tak když je to v našich silách, tak i za hranicema. Takže to tak jako postupně vzniklo. My jsme začínali se stanicí pro zraněné živočichy a říkali jsme si, No, je to dobrý, když ty zvířátka jako zachráníme, vypustíme, ale co tam venku? Teď oni potřebují mít venku dostatek žrádla, úkrytu, napajedel a prostě musíme se o ně postarat venku, protože jinak celá ta činnost záchranné stanice nemá smysl. Takže jsme začali zachraňovat lokality v okolí Jaroměře, postupně jsme se roztahovali na Královéhradecku, Královédvorsku, Náchodsku, Českoskalicku a postupně se to furt lezlo, takže musíme tomu nějak začít říkat univerzálně, tak začali jsme tomu říkat Velké Jaroměřsko, jen tak jako z recese. No a dneska Velké Jaroměřsko nejen pohltilo naše hlavní město, ale teda už i Vratislavu a Vídeň, teď zrovna řešíme ve Vídni, že bychom tam přivezli koně. Postupně se tak jako roztahujeme, ne snad z toho důvodu, že bychom jako chtěli expandovat, ale že nám to prostě nedá, když vidíme, jak to všechno zaniká, vymírá a že teoreticky je v našich silách ještě stále něco pro to udělat, tak nám to prostě nedá a makáme.
No, Čestmír tady zmínil, že vy ty pozemky částečně si pronajímáte od majitelů, ale že je také i vykupujete. To musí být nesmírně zaprvé finančně náročné a také poté logisticky najít lidi, kteří tam potom budou nějak se o ty pozemky starat.
No, právě proto se o většinu těch pozemků jsme se starali ze začátku sami, protože než najít někoho a zaučovat ho, tak to bylo prostě tak náročný, že a je to tak doteďka, z Jaroměře jezdíme až do Alp, kde se staráme prostě o některé nejcennější lokality třeba v rámci Alp. Ale když to šlo a objevil se nějaký místní člověk, který byl z té oblasti a říkal, já bych chtěl taky jako vám pomáhat, ale nechci se kvůli tomu stěhovat do Jaroměře, no, jsem řekl, dobře, skvělý, tak založíš pobočku naší, my ti pomůžeme, předáme ti veškeré naše know-how, co máme, to, co jsme šli tak 20 let, tak jako klikatou cestou, tak tobě to dostaneš hnedko na zlatým podnosu, že můžeš tam, kde my jsme skončili, začít a ušetříš tím 20 let vývoje. A takhle jsem spolu založil, už nevím, asi 10 organizací, které doteď všechny fungují a postupně se rozvíjejí. Třeba jedna z nich je Pražská pastvina nebo Český svaz ochránců přírody Arion v Olomouci, ČSOP Morava. A teď vlastně zakládáme i v rámci státu, takže už máme Jaro Esterreich. Teď nově zakládáme v Polsku pobočku, na Slovensku zakládáme druhou a postupně se tak jako rozšiřujeme a navzájem spolupracujeme. Já jsem právě vždycky chtěl spolupracovat s různými organizacemi, protože příroda a její ochrana je tak složitá a různorodá, že spousta těch organizací se věnuje nějakým dílčím aktivitám, ale tohle to za stolik organizací nedělá. A tak jsem holt musel vytvořit vlastní jakoby síť těch organizací, které spolu spolupracují, které to berou už jako normální, že když potom je nějaká větší akce, tak se nás tam sjede třeba 50 z celé republiky nebo z několika států a tam třeba na Slovensku potom spolupracně pracujeme.
Hmm. Vy jste říkal, že většinu těch lidí, kteří se k vám přidají, naučíte, jak se starat o ty jednotlivé lokality, o ty jednotlivé biotopy. My tady teď stojíme uprostřed louky, ale vy se nestaráte jenom o louky nebo o pastviny. Ty biotopy jsou velice různorodé, tak jak to ty lidi naučíte, že je naučíte primárně sect trávu, starat se o zvířata, jak to vlastně probíhá to předávání těch zkušeností?
Tak my sami jsme se to museli naučit s tím, že se snažíme učit od těch nejlepších odborníků. Jsme ve spojení s vědcema z Akademie věd. S tím, že teď je ta krásná jako by, taková spolupráce právě i v tom, že my tím, že jsme ty praktici a oni zase dělají ten výzkum, tak se to krásně propojuje, protože oni potřebují. Jo, třeba zjistit, jak vlastně na to ty druhy reagují. Sami nás to zajímá, navíc třeba naši kolegové se věnují chovu motýlů a tam zase potom tím chovem se dozvíváme spoustu věcí, které prostě v té přírodě ani pořádně zjistit nejdou. A ty zase v zápětí prostě hned tlačíme do té praxe a sami se to prostě za chodu učíme. No a pak tohle se snažíme přenášet i naše, na ty pracovníky jednotlivé, kde se jim to snažíme vysvětlovat, ale i tak je prostě opravdu potřeba optimálně, aby za tím křovinořezem nebo za tou motorovou pilou stál optimálně vystudovaný botanik nebo zoolog. Potom to má úplně jinou úroveň, než ještě bývalý drestanec, které teda taky máme.
Tak vy máte velice široké spektrum sociálně těch brigádníků, jak se vám je daří získávat?
Máme ty lidi celoročně, přes jaro, léto, podzim, tak sečeme hlavně trávu. V zimě zase třeba vyřezáváme nálety, odstraňujeme stařinu, opravujeme ohrady, takže opravdu ta práce je celoročně. A přes tu sezónu nám občas vypomáhají nějaký studenti přes prázdniny. Mimo prázdniny zase nám vypomáhají firemní dobrovolníci, ale je obrovský problém ty lidi sehnat, ale furt jsme to ještě zatím nezabalili a furt se nějak snažíme se s tím poprat. Jinak třeba zajímavá věc, komerční ceny, tak jsou asi tak 3x, 4x vyšší než ty ceny, za které my to vlastně musíme zajišťovat a v tom je ještě vlastně jednání s vlastníkama, příprava projektů, takové ty věci, které u těch firem odpadají. A je to ten důvod, proč vlastně jsme takhle široce expandovali, protože to nikdo nikdo nechce dělat. A když to nikdo nebude dělat, tak to vlastně všechno vymře a prostě nám to nedá. Hmm. A zatím to takhle funguje.
Mě velice zaujalo to, že jste měli zájem o některé lokality, které si zasloužily velkou ochranu, ale nepovedlo se to. A výsledkem je, že ty lokality už nikdy v životě nebudou přírodními lokalitami, protože buď se tam něco staví, nebo nevhodně hospodaří. Můžete říct příklad takového uniklého místa, kde místo toho, aby se tam ošetřovala ta příroda jako tady na plachtě, tak místo toho tam je nějaké nevhodné využití?
No tak první, co bych řekl, tak zrovna tady, co stojíme, tak to málem tak opravdu už dopadlo. Tady to bylo fakt těsně, tady všechno byla, tady byla naprojektovaná prostě sklady, všechno už bylo všechno domluvené a všechno vykoupené už developerama a skoro už to bylo.
Takže by tady stály ty úžasně vzhledné velké haly, sklady, tak, které lemují tak často naše cesty.
Ano, které lemují samozřejmě i tady tu lokalitu, protože část území už jako se obsadili, ale byly by teďko posunuté blíž té rezervaci, celou by vlastně okleštili a ještě zmenšili a potom už by to ty druhy nedali. Takže to je jedno z mnoha míst, které se podařilo zachránit fakt jako za vteřinu 12, ale bohužel jsou místa, která se nepovedla. Dám příklad, třeba je Sáňkařský kopec, se to oficiálně jmenuje, v bývalém vojenském prostoru Ralsko, kde o 14 dní, my jsme tam přišli o 14 dní později, by to šoupili o pár metrů vedle, dalo by se s tím už něco dělat, ale oni opravdu to nejhorší místo vybrali, tam prskli Sáňkařský kopec a tím zničili poslední českou populaci modrázka Komonicového, jedno z posledních lokalit koníkleců, které tam v té oblasti byly, prostě celou řadu dalších zvířat a kytek tam tím vlastně zahubili.
Zkusme si teď, Davide, říct, co konkrétně děláte tady na plachtě, aby naši posluchači měli představu, jak se potom o ty lokality staráte, jak o ně pečujete.
Tak my se o ně snažíme pečovat po vzoru toho, jak ty lokality fungovaly v minulosti, kdy se tady proháněla stáda velkých zvířat, jako byly pratuři, divocí koně, zubři. Tady ten způsob péče vlastně nám v té krajině dneska chybí a pokud se nezajišťuje, tak ta krajina nám zarůstá, vlastně zarůstá dost nepřirozeně, protože takovýhle stav tady nikdy nebyl. Do toho se to ještě hnojí velkým množstvím dusíku, které nám padá z nebe. Hodně se mluví o CO2, o znečištění uhličitým, ale to znečištění dusíkem z těch emisí je taky obrovské, takže zarůstají stráně a stepy k dřevinama nebo agresivníma druhama trav. A tady vlastně to stojíme, tak tohle to je vlastně bezkolenec, vidíte, že to je tráva, která je vysoká skoro jako my, nebo tamhle třtina křovištní. A pokud bychom s ním nic neudělali, tak za několik let to celé pohltí tady ten bezkolenec s tou třtinou a dohromady potom ještě s náletama dřevin. A většina těch zvířat a kytek, co tu žijí, by tady vymřela, což se vlastně i stalo. Když tady to prostředí opustila armáda, tak odsud vymizely kuňky, vymizela tady x dalších zvířat kytek, které tady dneska už nejsou, protože vymřely. Jsou tady sisly, ale i přesto teda, že tady pár těch druhů vyhynulo, tak stejně furt tady zůstává celá řada dalších, pro které má smysl se tady snažit. Takže se snažíme sekat, tak, aby jsme potlačovali ty trávy a podporovali naopak kvetoucí byliny, tak aby tady byly vřesoviště pro kvetla, prostě s drobnýma kytkama, s mateřidouškou, s vozdíkama divokejma, s čertkusama. A děláme vlastně to, co okus vedle nás zajišťují koně, tím, že přednostně spásají traviny a nechávají ty kytky být.
No, vy jste říkal, že máte celou řadu dobrovolníků a brigád. My tady zrovna jednoho vidíme, tak ho přerušíme v hrabání trávy. Dobrý den.
Dobrý den.
Odkud jste přijel a co původně děláte za práci nebo studujete?
Mé jméno je Lukáš Lebduška, studuji na Univerzitě Karlově v Praze na Přírodovědecké fakultě a zde pomáhám jakožto brigádu.
Vy studujete nějaký přírodovědný obor jako botaniku nebo zoologii?
Studuji geografii a kartografii.
Tak výborně. A já jsem dokonce slyšela, že jste tady učinil dnes nějaký velký objev. Tak co to bylo tady na této louce?
Ano, náhodou jsem zde našel hořec brvitý, drobnou kytku cca 4 cm s relativně výraznými modrými květy.
Tak gratuluju, pokračujte v práci, nenechte se rušit. To je úžasné, Davide, tak pokud tady máte samé takovéto brigádníky a takovéto pomocníky, no tak to se vám to asi hezky udržují, ty lokality, pokud sami poznají vzácné druhy rostlin a květin.
Tak to je samozřejmě ten nejideálnější stav, ale tím, že je to všechno totálně podfinancováno, tak si bohužel nemůžeme dovolit, jo, takhle možná nějak na brigádu k nám jde, ale abychom tady vysokoškoláka udrželi, tak jednak to musí být nadšenec a druhá taky chce uživit rodinu. Takže zdaleka ne, vždycky si můžeme vybírat takto kvalitních lidí a naopak zaměstnáváme sociálně nejslabší skupiny, včetně různých alkoholiků, bezdomovců. Třeba tady konkrétně na plachtě jsme několik bezdomovců ulovili. Takže takovou skupinou, s kterou jsme měli výborné zkušenosti, tak byli různí trestanci nebo budoucí trestanci, kteří vlastně za každé dvě neodpracované hodiny měli jeden den ve vězení. Tak to bylo fajn, že jsme jich spoustu jsme jich napravili, protože říkali, že tohle je opravdu za trest a že od té doby, co jako jsou u nás, že si opravdu už budou sekat latinu, že už nechtějí po druhé k nám, byli jsme v tom velmi úspěšní.
No tak budete si muset pořídit více těch lidí, kteří jsou buď IT odborníci nebo pracují v těch firemních kancelářích, jak jste říkal, že to je také velká část jedinců, která k vám chodí, aby se jaksi spíš protáhla a podobně. Ještě musíme stihnout probrat ty vaše velké zahraniční projekty a teď myslím ty zaoceánské. Čestmír tady mluvil o tom, že vy jste součástí té koalice proti palmovému oleji, ale vy nejenom, že jste jí součástí, vy jste byli spoluzakladateli, vy jste stáli hned v jejím úplném zrodu, kdy tady ještě o palmovém oleji a o tom, co vlastně způsobuje to, že se tak hojně používá v potravinářství, vlastně nikdo moc nevěděl.
Tak to zase vzniklo z toho, že jsem vždycky právě chtěl, aby ty organizace spolupracovaly a říkali jsme si, tohle je tak velký problém, že ho nezvládneme sami, musíme se spojit a takže jsem se snažil ty organizace spojit a to se podařilo. Ta koalice dneska má přes nějakých 80 členů jakoby organizací plus asi 120 vědců a jsou tam i různí biologové, veterináři, lékaři. Taková nesourodá skupina, kterou se podařilo spojit kvůli tady tomu jednomu problému a založili jsme vlastně celosvětovou koalici proti palmovému oleji nebo pro sledování palmového oleje a snažíme se ten problém řešit i v zahraničí.
No, já si tak kladu otázku, kde na to berete čas? Má váš den dvojnásobné množství hodin, Davide, protože ono je to neuvěřitelně i logisticky a organizačně náročné. Nejenom, že seženete ty brigádníky, musíte jim dát práci, vysvětlit jim, jak to mají dělat, ale i popropojovat všechny ty vaše podorganizace ve světě musí být úplně pekelné. Čestmíre, vy jste chtěl něco dodat?
Ano, chtěl jsem říct, že nejenom tohle to všechno, ale ještě stojí v čele té záchranné stanice živočichů, takže i on sám vypouští už ty vyléčené živočichy do přírody, takže já nevím, jestli nám řekne recept na to.
No, jak, mě by to teda zajímalo.
Jak to všechno zvládne dohromady.
No tak jak se říká, nouze naučila Dalibora housti, takže my jsme se museli naučit pracovat opravdu velmi efektivně a bohužel teda jako k tomu patří to, že jako děláme furt, takže těch 20 let, co to děláme, tak to opravdu včetně sobot, nedělí, přes den děláme rukama, v noci děláme na počítači do 3 do rána, někdy, když není zbytí, tak se dělá celou noc, prostě celý den v kuse. A jsou to opravdu jako velký oběti, který teda nepřináším jenom já, ale to takový ten hlavní tým, což je teda i moje partnerka, která to táhne chudák se mnou už taky pěknou řádku let. A prostě ti největší tahouni tak jsou v takovémhle zápřahu. A teda je fakt, že teda po těch letech už jsme utahaní a proto třeba jsme už si řekli, ta stanice třeba je zrovna dost náročná. A proto jsme i loni říkali tu stanici, že asi prostě budeme muset pustit, protože zase za těch podmínek, jaké máme od státu, tak se to prostě nedalo provazovat. A jestli něco pustit tady z těch našich aktivit, to nejméně důležité, tak je to paradoxně ta stanice, kde...
No ale co si bez vás ta zvířátka zraněná počnou?
No to bohužel by se musel pak nějak krajský úřad nějak pořešit sám, protože my jsme vlastně jediná stanice v kraji a právě tím, že fungujeme, tak vlastně ten problém zdánlivě neexistuje, protože nám volá ročně kolem 3000 lidí a tady ty lidi by najednou teďkom volali na krajský úřad a najednou by krajský úřad zjistil, že má problém a že to teda nějak bude muset řešit, no to by potom už bylo na nich, jak se to vyřeší, ale proto jsme i zvažovali, že to opravdu dělat nebudeme, nakonec se podařilo nějaké peníze najít, ale i tak je to furt jakoby na hraně, že nevíme, jestli to udržíme. Jo.
Tak my jsme na to zvědaví, doufám, že ano, že to všechno dobře dopadne a tak, aby se mohli krajští úředníci chytit za nos. Davide, na který z těch svých projektů jste nejpyšnější za těch 20 let, co celý váš spolek funguje, na co jste nejvíc hrdý?
Tak na to všechno v zásadě, když se to tak jako veme, tak on to opravdu je celý provázaný komplex. A to, že spousta těch míst by dneska opravdu neexistovala, že jsou tam celá řada krásných příběhů, kdy se nám třeba podařilo ty lokality zachránit a předat je místním lidem, ne jakoby ochranářům, ale místním lidem zpátky do péče. A ty jsou jako na to hrdí, že tam mají něco unikátního. Krásným příkladem je třeba bývalý vojenský prostor u Semanína u České Třebové, kde jsme začínali, to mělo 40 hektarů a my jsme se tam postupně mořili. Nakonec se tam toho místní začali chytit, opravdu se toho chytili a dneska to je nádherné území, o které se nemusí už teda ochranáři, udržují ho rozumně zemědělci, my jsme to jen tak jako nastavili, zachránili to území a předali místním lidem, tak to je jako hezké, jo? Že prostě to není uměle udržováno, ale že to začíná potom žít vlastním životem, nebo že jsme vdechli život některým organizacím, které teď fungují a rozrůstají se a potom našem vzoru vlastně expandují dál.
A který ze všech těch ekologických problémů a že jejich kolem nás teď požehnaně, vy sám považujete za natolik palčivý, že by to chtělo jaksi urgentní zásah, nejenom z vaší strany, ale tak vůbec obecně?
Asi dva nejzásadnější. První je šílený úbytek druhové rozmanitosti. To, že nám vymírá hmyz, je opravdu velký problém. Není z hlediska opylovačů to, že prostě nebude mít kdo opilovat zemědělské plodiny, ale i to, že to je základní složkou potravy v přírodě od obojživelníků, plazů, po ptáky, pro netopíry, po ježky. Takže pokud nebudeme mít hmyz, tak opravdu jako to kolabuje všechno. Takže to jeden a druhý se týká vody a toho, že jsme zničili malý vodní režim, že se snažíme právě zadržovat vodu v krajině, obnovovat mokřady, zaslepovat odvodňovací kanály a řešit to i s lesama. Třetí možná problém je třeba i to, že lesy jsou dneska příliš husté a nejsou připravené na klimatickou změnu, takže se snažíme vzdělávat v tom, že prostě ty lesy bychom měli mít řídčí, aby daleko lépe ustály to, co se teď na ně chystá. A je to zajímavé, že to je jak z ekonomického hlediska výhodnější, tak i pro zvířata, pro kytky, protože v těch řídčích lesích dokáží daleko lépe fungovat.
No a na závěr, jaký největší projekt před vámi teď leží a na který se třeba nejvíc těšíte, nebo kterého se nejvíc obáváte?
No, krásně řečeno. Tak jeden z takových větších projektů tak je lesní safari, které by tady mělo vzniknout kousek odsud, kde bychom chtěli zubry a další velká zvířata, jeleny, prostě na poměrně velké ploše ve spolupráci právě s městskými lesy, s magistrátem hradeckým, tak, aby tam lidi mohli vchodit volně mezi těma zvířatama, kde by to byla jakási taková divočina na kraji města. Tak třeba tohle, ale nevíme, jestli se to podaří zrealizovat.
No to zní krásně, a kdy to bude?
No, kdy to, všichni říkají, kdy to bude, no ale právě, že problém je v tom, že už ten čas není kde brát a nemůžeme to zase udělat tak, že všechno, co jsme rozjeli, tak kvůli jednomu projektu pustíme k vodě, takže se snažíme, aby to všechno běželo a k tomu jsme posunovali třeba tady ten projekt.
Čestmíre, co jsme tady dnes viděli na Královéhradecké plachtě a slyšeli a zjistili?
Já bych chtěl upozornit na něco, co mohlo třeba zapadnout, protože těch lokalit, o kterých jsme mluvili, je 200 a na celkové ploše 1100 hektarů. Tím pádem si musíme uvědomit, že i když je to ostrůvkovité po celé republice, ba po celé střední Evropě, tak to má nesmírnou hodnotu. A tato činnost má velký sociální efekt. To znamená, že tady spolupracují někdy lidé, kteří se ocitli na okraji společnosti a dostala jejich práce najednou smysl. Na druhou stranu úředníci, technici a podobně, kteří sem přijdou na brigády, tak si začínají trošku více vážit té přírodní hodnoty. Takže ten výchovný prvek je velice silný. Krom toho, tito lidé taky pořádají přednášky a na ně chodí jak mládež, tak dospělí zájemci, takže tato činnost je nesmírně pestrá a závidění hodná.
Mě na tom fascinuje, že vy nejenom, Davide, učíte lidi poznávat přírodu, jak tady říkal Čestmíra, zžít se s ní, ale také komunikovat mezi sebou, protože vy máte tady vždycky ty brigádníky a dobrovolníky pomíchané, takže jsou tady jak ti trestanci, tak ti vysokoškoláci, tak ti úředníci. A co můžete udělat pro budoucnost naší společnosti víc, než to, že se lidé spolu naučí mluvit a že se naučí společně ochraňovat přírodu? Já doufám, že to inspiruje i lidi, které zajímá příroda kolem nich, a pokud by se chtěli třeba sami o nějaký kousek takovéto vzácné lokality starat, tak bude skvělé, když vás najdou v Jaroměři a budou se ptát po Davidu Čípovi, tak se určitě nespletou. Moc děkujeme a přejeme hodně zdaru. Naslyšenou.
Taky děkuji, naslyšenou.
Byl tady také Čestmír Klos.
A těším se na další pořad. Doufám, že bude stejně výživný jako tento.
No a tady z Královéhradecké lokality Plachta se od mikrofonu loučí a naslyšenou s vámi, milí posluchači, těší Markéta Ševčíková.